I'll get you to read some verses in Genesis 22.
Okay. Vi skal begynne med å lese fra 1. Mosebok 22 innledningsvis.
Later on in this second session, we shall have to consider the story of Abraham.
I den andre seksjonen skal vi prøve å studere litt Abraham og hans historie.
And how he was justified by his works.
Og hvordan han ble rettferdiggjort ved sine gjerninger.
And James will make reference to this story that is recorded in Genesis 22.
Og Jakob refererer til dette som skrives i 1. Mosebok, kapittel 22.
So to prepare our minds for what James has to say,
så for å forberede sin og tanken vår på det Jakob har å si,
let us read again some of the verses from this very well-known story.
Så skal vi lese noen vers fra denne velkjente beretning.
I would like to point out that on this occasion, the angel of the Lord called out of heaven to Abraham twice.
Jeg vil gjerne gjøre oppmerksom på at Herrens engel ved denne anledning kalte på Abraham fra himmelen to ganger.
And that there was a significant interval between those two callings.
Og at det var et betydningsfullt intervju mellom disse.
So in verse 11, the angel calls out to Abraham, verses 11 and 12.
Så i vers 11 og 12 roper Herrens engel. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham, han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for min skyld.
The second time the angel called is in verse 15, 16 and following. Just let us read, therefore, verses 15, 16 and 17.
Den andre gangen Herrens engel ropet fra himmelen til Abraham fra vers 15 og nedover. Vi leser 15 til 17. Og Herrens engel ropte enda en gang til Abraham fra himmelen og sa, ved meg selv sverger jeg, sier Herren, fordi du gjorde dette, og ikke sparte din eneste sønn, så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ett såre tallrik, som stjernene på himmelen og som sanden på havets bredd, og din ett skal ta sine fienders porter i eie.
Question is then, what happened in the interval between those two callings?
Spørsmålet er så, hva hendte mellom disse to rop fra himmelen?
And the answer is this,
og svaret er dette,
that the sacrifice which the angel interrupted by his first call,
at det offeret som Herrens engel ved sitt første rop stanste,
was completed between the first call and the second,
ble fullendt mellom det første rop og det siste.
For the story is that when Isaac was put upon the altar,
for historien forteller at når Isak ble lagt på alteret,
Abram raised the knife to slay his son.
Så løfta Abraham kniven for å la den gå i sin sønn Isak.
God seeing Abram about to plunge that knife into the heart of his only son.
Herrens engel såg at Abraham skulle la kniven gå i sin egen sønns hjerte.
Called out of heaven to him.
Ropte ut fra himmelen til ham.
And the sacrifice was interrupted.
Og selv offeret var stoppet opp.
But the sacrifice, of course, had to be completed, didn't it?
Men offeret, det måtte jo fullbyrdes, måtte det ikke?
It couldn't just be stopped and not happen.
Det kunne ikke stansa der og ikke la det skje.
Then if the sacrifice had to be completed, how would it be completed?
Men hvis offeret måtte fullendes, hvordan kunne det, og hvordan ble det fullendt?
It was at that moment Abram lifted up his eyes and saw a ram caught in the thicket.
Det var då Abraham såg upp och så såg han en i vers 13 en vär som hang fast i buskene med sina horn.
If ever Abram praised God, he praised God in that moment.
Om Abraham någon gång priste Herren, så gjorde han det i det ögonblick.
As he took the ram,
som han tog vären,
and completed the sacrifice,
og fullendt offeret,
by offering the ram in the stead of Isaac.
Når han i stedet for Isak offrer væren.
And that observation will be a help to us as now we, when eventually we come to Abram's story tonight.
Og dette bibelske fakta vil være av betydning for oss når vi kommer til å betrakte Jakob kapittel 2.
So first of all we begin by observing that the glorious doctrine of justification by faith is absolutely true.
Og la oss da til å begynne med understreke dette, at læren om rettferdiggjørelse ved tro er absolutt sann.
And secondly, we must observe that James agrees with Paul 100% over the doctrine of justification by faith.
Og la det være klart at Jakob og Paulus er fullstendig 100% i overensstemmelse når det gjelder spørsmål om læren om rettferdiggjørelse ved tro.
And when James argues for the necessity of works,
og når Jakob argumenterer for behovet for gjerninger,
he is not disagreeing with Paul.
Så han ikke uenig med Paulus.
In the sense that James means it,
i den betydning som Jakob mener det,
Paul would say exactly the same thing.
Så vil Paulus si nøyaktig det samme.
So look at chapter 2 verse 22 if you will.
Så skjønner jeg kapittel 2, Jakobs brev kapittel 2 vers 22.
We're speaking about Abraham, James says.
Der Jakob snakker om Abraham, og så sier han:
Thou seest that faith wrought with his works.
Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger.
He is not contradicting Paul.
Han motsier ikke Paulus.
He is saying exactly the same thing as Paul.
Han sier nøyaktig den samme ting som Paulus.
Let us look, if we will, to Galatians chapter 5 and verse 6.
La oss se i Galaterbrevet kapittel 5 og vers 6.
And this is what Paul says: For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything nor uncircumcision, but faith working through love, says Paul.
Der står det slik: For i Kristus Jesus gjelder verken omskjærelse eller forhud noe, men bare tro virksom ved kjærlighet.
So Paul is not contradicting James, and James is not contradicting Paul. They both are saying exactly the same thing.
Så Jakob, han sier ikke imot Paulus, og heller ikke Paulus imot Jakob. De er fullt ut samstemte i sitt vitnesbyrd om dette.
Paul tells us clearly as he can speak that salvation cannot be earned by works.
Paulus sier også klart som det kan sies at frelse ikke erverves ved gjerninger eller fortjenester.
By grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast.
For om nåde er dere frelst ved tro, og det ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.
Salvation then is altogether the work of God.
Frelsen er fullstendig et verk av Gud.
And in no sense at all can we merit salvation by our works.
På ingen som helst måte, og i noen som helst betydning, kan vi fortjene Guds frelse.
But James says the same thing, doesn't he?
Jakob sier det akkurat det samme, gjør han ikke?
Let's repeat the verse we've already studied.
La oss repetere det som vi allerede har lest og studert.
He says, of his own will he begat us.
Han sier i det 40. kapittel 18. vers: Etter sin vilje har han født oss.
That would be, we should be a kind of first fruits of his creation.
For at vi skal være en første grøde av hans skapninger.
Salvation then is altogether of God.
Frelse er altså fullstendig, helt og alene av Gud.
And it is absolutely a free gift.
Og det er absolutt og helt en fri gave.
You can do nothing to deserve it.
Du kan ingenting gjøre for å fortjene det.
Nothing to merit it.
Ingenting for å tjene noe opp til det.
That's true.
Det er sant.
Now sometimes you will hear people, and particularly preachers, saying,
og noen ganger så vil du kanskje høre forkynnere si,
you know, salvation is a gift.
Du vet, frelse det er gave.
You don't have to do anything at all to get it.
Du trenger ikke gjøre noe ting i det hele tatt for å få den.
That's not true, is it?
Men det er ikke sant, er det vel?
There are things you do have to do to get salvation.
Det er noe du må gjøre for å få frelse, er det ikke vel?
Listen to the Lord Jesus.
Husk hva den Herre Jesus sa.
Come unto me, he says.
Kom til meg, sa den Herre Jesus.
You have to come.
Du må komme.
Strive, he says, to enter into the narrow gate.
Strev for å komme inn gjennom den trange port.
Don't just sit there.
Ikke bare sitt der.
You must put every ounce of energy and earnestness you've got into it. Make sure you get into the narrow gate.
Med all kraft må du søke å trenge deg inn gjennom den trange port.
He that overcometh, says the last book in the Bible, shall inherit all the glorious things of heaven.
Den som seirer, sier den siste bok i Bibelen, han skal arve alle ting.
Yes, you have to overcome to be saved.
Du må seire for å bli frelst.
You say, what do you mean?
Så, hva det du egentlig mener?
Well, not to earn salvation, of course not.
Men det jo ikke snakk om å fortjene frelse, det vel?
I said to you, ladies and gentlemen, you see that pen?
Kjære menn og kvinner, ser dere denne pennen?
It's a delightful pen.
Det en vidunderlig pen.
Would you like that pen?
Vil du ha den?
I think you would.
Jeg tror nok du vil det, ja.
To offer it to you now as a free gift.
Jeg tilbyr den som en gratis gave.
Anyone would like this pen free?
Det noen her som vil ha den fri?
Let him or her come out and get it.
Vil den som vil ha det komme her og ta den?
And suppose you want the pen.
Og kanskje du ville ha den.
And now you'll have a struggle, wouldn't you?
Nå vil det liksom komme en strid inn i deg.
Shall I get, go and get it?
Skal jeg gå og ta den?
I'd like to have it.
Du har lyst til å ha den?
But then what would the others think of me if I went out there to get a free pen?
Hva ville de andre tenke om meg hvis jeg nå gikk frem der for å få en gratis pen?
Yes. And so there'd be a struggle in your heart.
Så det vil bli en strid i ditt hjerte.
Unless you overcome it, you'll never get the pen.
Og uten at du seier over det, så vil du ikke komme på å hente pen.
And salvation is a free gift.
Og frelse en fri, gratis gave.
But there is something you have to do to get it.
Men det noe du må gjøre for å få den.
You have to come to Christ to get it.
Du må komme til Kristus for å få den.
To do that, you'll have to overcome the opposition of the world.
Og for å gjøre det, så må du seire over all den opposisjon og motstand som er i verden.
And all those other forces that would keep you from coming to the Savior.
Og alle andre krefter som vil holde deg fra å komme til den Herre Jesus Kristus som frelser.
But that's simple.
Men det er jo klart dette.
But let's go on to think about the relation of works then to being justified by faith.
Men la oss nå da begynne å tenke på hva er forbindelsen mellom det å være rettferdiggjort av tro og gjerninger.
And here we shall have to make a very clear distinction, shall we?
Og her må vi gjøre et klart skille, må vi ikke vel?
Between the conditions that God lays down for receiving eternal life.
At vi ser klart hva betingelsene er som Gud framlegger for det at han gir frelse.
And then the evidence that we have received eternal life.
Og på den andre siden, bevisene for at vi har mottatt denne gave.
The difference between condition and evidence.
Forskjellen mellom betingelse og bevis.
Let's take an example.
La oss ta et eksempel.
They tell me it's a marvelously triumphant moment.
De forteller meg det er et vidunderlig triumferende øyeblikk.
When the midwife gets hold of the newborn baby.
Når jordmora har fått tak i det nyfødte barnet.
Holds it up by its legs upside down.
Og holder det i sine føtter opp ned.
And delivers an almighty smack upon the poor.
Og gir det en kraftig dask.
And the infant gives out an almighty yell.
Og barnet utstøter et allmektig skrål.
Why they have to hold it upside down, I don't know.
Hvorfor de må holde det opp ned, det vet jeg ikke.
But this I know.
Men dette vet jeg.
That almighty yell that the babe lets out is regarded as a triumph.
Men at dette skriket som du utstøter, wow, det er en triumf.
Why is that?
Hvorfor er det så?
Because it's the evidence the baby's alive.
Fordi det er beviset på at barnet lever.
Oh, you say, I think I got that, yes.
Jeg forstod det, sier du.
You mean the baby gets life by crying?
Du mener altså at barnet får liv ved å skrike?
Well, of course not.
Nei, selvfølgelig mener jeg ikke det.
Babies don't get life by crying.
Babyer får ikke liv ved å skrike.
They're alive even before they're born.
De er levende enda før de er født.
Well, why do they have to start crying then?
Ja, hvorfor skal de nå skrike da?
Well, it's the evidence that they've got life.
Det er nettopp beviset på at de har liv.
If the baby never cried.
Hvis barnet aldri skriker.
And never did anything.
Så gjorde det heller aldri noen andre ting.
Then it would raise the question, wouldn't it? Has it got life at all?
Da vil vi stille spørsmål, har det i det hele tatt liv?
Suppose one day mother goes upstairs to a little baby.
Kanskje så går en mor opp til barnerommet en kveld.
The baby is not breathing.
Og barnet puster ikke.
And of course the mother is panic-stricken.
Da blir mor og helt slått med panikk.
And she fears that there has been a cot death.
Og hun frykter kanskje at det har vært en at barnet dør.
And she calls the child.
Og hun roper på.
But no answer.
Roper til barnet, og det er ikke noe svar.
And she pets it hard, but no answer.
Og hun prøver å riste i det, men det er ikke noe svar.
And you'll understand the mother saying, cry baby, cry.
Og du vil kunne forstå at mora vil rope, skrik, skrik.
Why she wanted to cry?
Hvorfor ønsker hun at det skal skrike?
Well, if it cries, it'll give evidence it's alive.
Hvis det skriker, så vil det gi bevis på at det lever.
But suppose it is in fact dead.
Men hvis det er virkelig død.
No good saying cry now, is it?
Så nytter det ikke å si at barnet skal skrike, gjør det vel?
You don't get life by crying.
Du får ikke liv ved å skrike.
Crying is the evidence.
Skriket er beviset.
It's not the way you get life.
Det er ikke måten hvorpå du får liv.
That's how it is with works, isn't it?
Det er akkurat sånn med gjerninger, er det ikke?
They are the evidence that we have got life.
De er selve beviset på at vi har fått liv.
They are not the way we get eternal life.
Det er ikke måten hvorpå vi får evig liv.
And so does it matter whether we have any works to show or not?
Ja, betyr det så noe da, om vi har gjerninger å vise frem eller ikke?
Well, does it matter whether the baby cries or not?
Betyr det noe om barnet skriker eller ikke?
If I have no works to show for it, how shall people know I am alive?
Hvordan skal folk vite at jeg er i livet hvis jeg ikke har gjerninger å vise frem?
So now let us come to James's own arguments on the topic.
Så la oss nå komme til Jakobs egen argumentasjon rundt dette spørsmålet.
And first of all, in verses 14 to 17, he uses a simple analogy.
Og fra vers 14 til 17 så bruker han en kjent analogi.
What doth it profit, my brethren, if a man say he have faith, but have not works? Can that faith save him?
Vers 14. Hva nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro?
And the answer is, of course not.
Når han ikke har gjerninger, kan vel troen frelse ham?
And he uses an illustration.
Og så bruker han en illustrasjon.
He says, if a brother or sister be naked and in lack of daily food,
om en bror eller søster er naken og fattes føde på dagen,
and you come with great spirituality.
Og her kommer du i din store åndelighet.
Oh, you say, poor brother.
Og du sier, stakkars bror.
Only rags you've got on.
Det var noen fryktelige klær du hadde på deg.
You look as if you hadn't had a good meal for a week.
Og det ser ikke ut som du har spist et skikkelig godt måltid på en veke.
Oh, I do feel sorry for you.
Og jeg synes det inderlig synd på deg.
But you know, great faith, the Lord loves his people.
Og Herren, han elsker sitt folk, det skjønner du vel.
Don't worry, my brother, I have great faith, the Lord will bless you.
Og ha stor tro. Ha stor tro, Herren, han vil sørge for deg. Han har sånn omsorg og kjærlighet for deg.
And you have a pantry full of food, and you don't give him a crumb.
Og du har fullt med mat, men du gir han ingenting.
You have 5-6 spare suits in the wardrobe, and you don't give him a jacket.
Og du har nok av klær i din egen garderobe, men du gir han ikke.
Oh, you marvelous man, says James, you are so full of faith, aren't you?
Oh, du vidunderlige mann, hvor full du er av tro, sier liksom Jakob.
Well, what evidence is there that your faith is any good at all?
Men hva slags bevis er det for at denne din tro er til nytte i det hele tatt?
What does it profit if you say like that?
Hva nytte er det i om du sier noe i den retning?
There's no use.
Ingen vits i det.
The faith doesn't produce anything.
Den tro produserer ingenting.
So it is in the matter of salvation.
Så er det i spørsmålet om frelse.
Even so faith, if it have not works, is dead in itself.
Så sies det derfor som en konklusjon i det 17. vers. Således så med troen, har den ikke gjerninger, er den død i seg selv.
True faith produces results.
Sann tro frambringer resultater.
And if it doesn't, it isn't true faith.
Og hvis det ikke gjør det, så er det ikke sant tro.
Argument number one.
Argument nummer en.
Argument number two.
Argument nummer to.
Vers 18 and 19.
Vers 18 og 19.
Yea, a man will say, thou hast faith and I have works. Show me thy faith apart from thy works, and I by my works will show thee my faith.
Men en kan si, du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, og jeg vil vise deg min tro av mine gjerninger.
Yes, a man will say, says James.
En man vil si, sier Jakob.
What man?
Kallas man.
Well, any old man.
En kallas som helst man.
Perhaps the butcher down the street, or kanskje, the breadmaker.
Kanskje slakteren nede i gata, eller bakeren.
And you've been having an argument with him.
Og du har kanskje diskutert noe med han.
And you've been saying, I don't need any works.
Jeg trenger ikke noen gjerninger, sier du kanskje.
I'm justified by faith.
Jeg rettferdiggjort ved tro.
And the man has a right to reply.
Og han har da rett til å svare tilbake til deg.
A man has a right to say to you.
En mann har da rett til å si til deg.
All right, I have works and you have faith.
Du har tro, og jeg har gjerninger.
You show me, please, your faith without works.
Vis meg din tro uten gjerninger.
Well, a hard job, won't you? You will have a hard job.
Du vil ha måttet investere store krefter for å få det til.
You can't see faith.
Du kan ikke se tro.
Show me your faith without your works.
Vis meg din tro uten gjerninger.
You can't do it.
Du kan ikke gjøre det.
I will show you my faith by my works, he says.
Jeg vil vise deg min tro av mine gjerninger.
So there's evidence that he's a believer.
Så der er beviset for at han er en troende.
There's no evidence that you're a believer at all.
Det er ingen bevis for at du er en kristen i det hele tatt.
And the world has got a right to see the evidence.
Og verden har krav på, har rett på, å se beviset.
You believe that God is one, says James.
Du tror at Gud er en, sier Jakob.
That was the basic doctrine of the Jewish faith.
Det var en grunnleggende tro i den jødiske religion.
It's distinguished Jews from all the pagan nations around.
Det skilte jødene ut ifra alle hedninge nasjoner omkring dem.
God is one.
Herren vår Gud, Herren er en.
You can't be saved without believing that, you know.
Du kan ikke bli frelst uten at du tror det.
You can't believe in polytheism and be saved.
Du kan ikke tro på avguderi eller mange guder og bli frelst.
This is a basic doctrine that God is one.
Det er en grunnleggende tro dette, at Gud er en.
And your butcher friend says, you believe that God is one?
Og slakteren han sier til deg, du tror at Gud er en?
Marvelous.
Fantastisk.
The devils believe that too.
Vel, djevlene tror det også.
And it doesn't do them a lot of good.
Men det gjør ikke deg noe særlig godt at de gjør det.
But there is at least a little bit of evidence that they believe.
Men det er i alle fall et lite bevis for at de tror dette.
Because the devils believe that, and as a result they tremble.
Det står at djevlene tror det også, og skjelver.
Do you?
Gjør du det?
You say you don't need any works to show you're a believer.
Du sier kanskje at jeg trenger ikke noen gjerninger for å bevise at jeg er en troende.
So you give less evidence that you believe than the devils do.
Så du gir altså mindre bevis for at du tror enn det djevlene gjør.
They believe and their belief leads them not to conversion but to tremble.
Deres tro fører de ikke til omvendelse, men det fører i alle fall til at de skjelver.
True faith will lead to evidence in the form of works.
Sann tro vil lede til gjerninger.
Argument number two.
Det var argument nummer to.
Argument number three.
Så kommer argument nummer tre.
Was not Abram our father justified by works and that he offered up his son Isaac upon the altar?
Abraham vår far, ble ikke han rettferdiggjort ved gjerninger da han offret sin sønn Isak på alteret?
Thou seest that faith wrought with his works, and by works his faith was made perfect.
Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene.
And the scripture was fulfilled which saith, and Abram believed God, and it was reckoned unto him for righteousness, and he was called the friend of God.
Og skriften ble oppfylt, som sier Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, og han ble kalt Guds venn.
So Abram was justified by his works, says James.
Så Abraham, han var altså rettferdiggjort ved sine gjerninger, sier Jakob.
And the first thing we've got to understand is what James means by saying he was justified by his works.
Og det første vi må tenke litt på da er dette. Hva er det han mener når han sier at han var rettferdiggjort ved sine gjerninger?
Now, when I was a young man, my elders taught me a little explanation.
Når jeg var en ung mann, så lærte mine eldre meg at en
little explanation, and it went like this. That Abram was justified by his faith before God.
At Abraham var rettferdiggjort av sin tro overfor Gud.
And Abram was justified by works before men.
Og at Abraham var rettferdiggjort ved gjerninger overfor mennesker.
And they used to draw the lesson for us.
Og de forsøkte på den måten å undervise oss I disse ting.
We are justified by faith before God.
Vi rettferdiggjort ved tro overfor Gud.
We are justified by our works before men.
Og vi rettferdiggjort med gjerninger overfor mennesker.
That isn't the complete truth, is it?
Men det vel ikke den hele sannhet, det?
Because you listen to the story that we just read.
For du lytter til den historien som nettopp leste, gjorde du ikke?
When in response to God's command, Abram offered his son Isaac upon the altar.
Når Abraham, som I lydighet mot Herrens bud, offret Isak på alteret.
The angel of the Lord called out of heaven to Abram and he said.
Så kalte Herren fra himmelen til Abraham og sa.
Now I know that thou fearest me.
Så sa Herren, nå vet jeg.
Not,
at du frykter meg.
Now the Philistines know you fear me.
Ikke nå at filistrene vet det.
Now Sarah knows that you fear me.
Eller at Sara vet det.
Said the angel of the Lord, now I know that you fear me.
Men Herrens engel sa, jeg vet nå at du frykter meg.
But how can God talk like that, you say?
Men hvordan kan Gud snakke på den måten?
Surely God knew beforehand that Abram feared him.
Selvfølgelig Gud visste på forhånd at Abraham frykter Herren.
But why does God now say, now I know that you fear me?
Ja, hvorfor sier så Herren da, nå vet jeg at du frykter meg?
And the answer is, there are two ways of knowing things, aren't there?
Og svaret på dette, denne vanskeligheten til dette, at det to måter å vite en ting på.
I know it's very cold at the North Pole.
Jeg vet at det ganske kaldt på Nordpolen.
I've read it in the book.
Det jeg lest I en bok.
And I can work it out with my intelligence.
Og jeg kan forestille meg det ved min intelligens og min tankekraft.
And I can foresee that if I went to the North Pole, I should be very cold.
Og jeg kan liksom forutse dette, at hvis jeg skulle reise til Nordpolen, så kommer jeg til å bli ganske kald.
That's one way of knowing it.
Det en måte å vite det på.
The other way of knowing it is to go there and experience it.
Den andre måten å vite det på, å reise der og oppleve det, hvordan det føles det.
And there are two ways of knowing it, aren't there?
Og der altså to måter å vite en ting på.
And God demands both ways.
Og Gud, han gjør krav på at begge måter skal finnes sted.
You know, God in his foreknowledge knew that I was going to exist one day.
Gud I sin forutviten visste at jeg skulle eksistere en eller annen gang.
I'm glad he wasn't content with that.
Jeg glad han ikke var fornøyd bare med det.
He insisted on my actually coming to be.
Han insisterte på at jeg skulle virkelig komme til å eksistere som et levende menneske.
The Lord Jesus knew what Calvary would mean.
Den Herre Jesus visste hva Golgata ville bety.
That was a very different thing from actually suffering Calvary.
Det var en fullstendig annen ting dette I forhold til det å oppleve og gjennomleve Golgata.
And God demands to know by experience that we fear.
Herren ønsker ved erfaring å vite at han frykter.
Why God asked of Abram to offer his son Isaac on the altar.
Det var derfor Herren ba han om å offre Isak på alteret.
God demanded to know by experience that Abram feared.
Gud krevde at Abraham ved erfaring skulle vise at han frykta Herren.
And Abraham was justified before God by his works.
Og Abraham ble rettferdiggjort overfor Gud ved sine gjerninger.
God himself insists on the evidence.
Gud selv insisterer på bevisene.
Well, then you say, what does it mean to be justified by faith, by works?
Well, da tenker du kanskje, hva betyr så dette å bli rettferdiggjort ved gjerninger?
James explains it, doesn't he? Verse 23.
Jakob forklarer det for oss, gjør han vel ikke I det 23. vers.
And the scripture was fulfilled, which saith, and Abram believed God, and it was reckoned unto him for righteousness.
Og skriften ble oppfylt, som sier Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet.
The scripture of Genesis chapter 15, verse 6.
Første Mosebok, kapittel 15, vers 6.
Where it is written that Abram believed God and it was counted to him for righteousness.
Hvor det står skrevet at Abraham trodde Gud og det ble regnet ham til rettferdighet.
God made Abraham a promise.
Det gjorde Gud Abraham et løfte.
I'm going to give you a son, Abraham.
Du skal få en sønn, Abraham.
And Abraham believed God.
Og Abraham trodde Gud.
And at that very moment he was justified.
Og I det selvsamme øyeblikk Really ble Abraham rettferdiggjort.
Really justified.
Virkelig rettferdiggjort.
It wasn't a promise that one day he would be justified.
Det var ikke et løft om at han en dag ville bli rettferdiggjort.
The very moment he believed he was justified.
I det øyeblikk han trodde, ble han der og da rettferdiggjort.
And justified by faith.
Og rettferdiggjort ved tro.
But it is a fact, isn't it?
Men det et ubestridelig faktum, det ikke?
In the years that followed that, Abram's faith was a bit sort of wobbly.
Og i det følgende i Abrahams liv, så kan vi vel kanskje se at det var noe vaklende med Abrahams tro.
I remember how he yielded to Sarah's suggestion.
Du vet vel hvordan han går etter for Sarah sin antydninger og forslag.
Sarah said to Abram, Abram dear, I think God has forgotten something.
Sarah sa til Abraham, du Abraham, jeg tror Gud har glemt noe.
Oh, said Abram, what would that be, my dear?
Oh, hva tror du så det sa Abraham til Sarah.
Well, she said, this promise of God that we're going to have a son.
Gud har lovt at vi skal få en sønn.
Oh, marvelous, said Abram.
Oh, det en vidunderlig ting, sa Abraham.
Well, I don't know, said Sarah.
Men jeg vet ikke, sier Sarah.
Because, you know, I'm barren.
Du vet, jeg ufruktbar.
And worse than that, God has shut up my womb.
Og verre enn det, Gud har lukket mitt morsliv.
So one minute he promises we're going to have a son.
Så i det ene øyeblikk så lover han at vi skal få en sønn.
And the next minute he makes it impossible for me to have one.
Og i neste øyeblikk så gjør han det umulig for meg å få en.
You'll say, Abram, she says, I've been thinking.
Så sier Sara til Abraham, jeg har tenkt over denne sak.
You have, said Abram.
What, har du det, sier...
What conclusion did you come to?
Til Kallas konklusjon kom du.
But she said, I don't think when God said you're going to have a son.
Jeg har tenkt det slik at når Gud sa at du skal få en sønn,
he meant you're going to have a son.
Så mente han at du skal få en sønn.
I don't think he really meant he's going to give us a son.
Han mente ikke nødvendigvis at han skulle gi oss en sønn.
Oh no, what did he mean then, Sarah, my dear?
Ja, hva tror du så han mente, Sarah, sier Abraham.
Well, he meant that we have to do our part, you say, Abraham.
Han mente nok helt sikkert dette at vi må gjøre vår del, Abraham.
And he really means that if we do all we can,
og han mente nok det at hvis vi gjør alt vi kan,
then God will use our efforts to give us a son.
Så vil Gud bruke våre anstrengelser så vi får en sønn.
We have to use all the resources we have.
Vi må bruke alle de ressurser vi i besittelse av. Vi har ingen ressurser til rådighet, sier Abraham til Sarah.
Yes, we have, said Sarah.
Jo, det har vi, sier Sarah.
Well, what resources then?
Kallas ressurser så det?
Well, there's Hagar here.
Der Hagar.
Ooh, I hadn't thought of that today, right?
Jeg hadde ikke tenkt akkurat på det, sier Abraham.
And so they set about it.
Og så satte de i gang.
What would you have called that faith?
Hva ville du kalt det sånn tro?
I thought he said Abram believed God when God promised he was going to have a son.
Stod det ikke noe om at Abraham trodde Gud i forbindelse med det at han skulle få en sønn?
Was he a believer?
Var han en troende?
Well, you say, what's that sort of a kind of a believer, wasn't he?
Vel, han var vel en slags troende, var han ikke det da?
He's got it muddled up a bit.
Men han hadde fått litt opplandet i seg, hadde han ikke?
Yeah, so he had, and Ishmael was born.
Jo, det hadde han, og så ble Ishmael født.
And grew up to be a boy of 13.
Og så vokste han opp og ble 13 år.
And now not only was Sarah barren, but Abram was completely beyond the age of having children.
Ikke bare var Sarah ufruktbar nå, men Abram var forbi den alder at han kunne få en sønn.
So when God came to Abram,
så kom Gud til Abram.
Abram said, now Lord, you know that promise of yours.
Abraham sier da til Herren, du husker det løftet du gav?
You know, about, I'm going to have a son.
At jeg skulle få en sønn.
Now I've done my best, Lord.
Jeg har nå gjort mitt beste, Herre.
I've got Ishmael here.
Jeg har Ishmael her.
Now, please count Ishmael as the fulfillment of your promise.
Oh, rekna nå Ishmael som oppfyllelsen av ditt løfte.
No, thank you, says God.
Nei takk, sa Gud.
A nice fellow Ishmael, but I don't want him.
Han en fin kar, men jeg vil ikke han, sa Herren.
When I said I was going to give you a son, I meant what I said.
Når jeg sa jeg skulle gi deg en sønn, så mente jeg det jeg sa.
It was utterly a gift.
Det var fullstendig en gave.
It was not by your works, Abram.
Det var ikke ved dine gjerninger, Abram.
I meant what I said.
Jeg mente det jeg sa.
And though it take a miracle, I'm going to give you a son.
Og jeg skal gjøre et under. Jeg skal gi deg en sønn.
It is not of works.
Det ikke av gjerninger.
It is utterly by faith, Abram.
Fullstendig av tro, Abram.
And Abram looked at his own body.
Og Abraham han så på sitt eget legeme.
As good as dead it was.
Og det var så godt som død.
And he dared to believe.
Men han trodde på Gud.
In a God who could bring life out of death.
Han trodde på en Gud som kunne bringe liv ut av døden.
And now he's learned his lesson.
Og så lærte han sin leksjon.
Faith is believing God.
Tro å tro Gud alene.
So Isaac was born.
Og så ble Isak født.
And Isaac grew up.
Og så vokste Isak opp.
Now all the promises of God were in Isaac.
Alle Guds løfter var knyttet til Isak.
But Abraham was elderly.
Og Abraham begynte å bli eldre.
And Abraham was thinking of all the future that lay before him.
Og Abraham tenkte på den fremtid som lå foran.
All of it in Isaac.
Og alt var knyttet til personen Isak.
And God came to Abram one day.
Og så kom Herren til Abraham en dag.
And he said to Abram, Abram.
Og så sa han til Abraham,
where is your faith now, Abram?
Abraham, hvor nå din tro?
You know, Abram, all those promises for the future.
Abraham, du husker alle disse løftene for fremtiden, gjør du ikke?
Where is your faith for the fulfillment of all those promises?
Hvor troen din når det gjelder oppfyllelsen av alle disse løftene?
Well, Abram said in you, Lord.
I deg, Herre.
You sure, Abram, it's not in Isaac?
Du sikker på det, Abraham, at det ikke i Isak, egentlig?
No, Lord, he says it's not in Isaac, it's in you.
Nei, sa Abraham, det ikke Isak, det i deg, Herre.
All right, says God.
Ja, vel, sa Herren.
Just demonstrate that to me, Abram, would you?
Vær så snill og demonstrer det for meg, Abraham.
And offer Isaac on the altar.
Offre Isak på alteret.
What? And give up all my future?
Hva? Skal jeg gi opp alt som min fremtid er knyttet til?
I'm as an elderly man to be left in the world with just God.
Hva er det for en mann å være overlatt i en verden med bare Gud alene?
Yes, says God, that's right, Abraham.
Ja, Abraham, det rett.
That's faith, isn't it?
Det tro, nettopp det tro.
And Abraham not only believed God.
Og Abraham ikke bare trodde Gud.
Now by God's grace he was so strengthened.
Men ved Herrens nåde så var han så styrka.
That he was able by his works to demonstrate.
At han ved sine gjerninger var i stand til å demonstrere og bevise. At hans tro var til Gud og i Gud alene. Det er det betyr å bli rettferdiggjort ved gjerninger. Du viser ved dine gjerninger at du tror.
At din tro er i Gud og i Gud alene.
At din tro er på Gud og til Gud alene.
Will God call us to that trial?
Vil Gud kalle oss til en slik prøvelse?
He's determined to perfect our faith, isn't he?
Han har bestemt at han skal fullende vår tro, har han ikke?
He is patient with us as he was with Abraham.
Han er tålmodig med oss som han var med Abraham, er han ikke?
When Abraham's faith wobbled.
Når Abrahams tro vaklet.
Over the years God perfected his faith.
Men over en lang tid fullendte Herren Abrahams tro.
And brought him to the place where he could demonstrate his faith by his word.
Og brakte han til dette punktet at han kunne demonstrere sin tro ved sin gjerning.
I wonder if you say to yourself.
Jeg undrer meg på om du kanskje sier med deg selv nå.
Well, if God put me to that kind of test, I don't know whether I could stand it.
Du sier kanskje at hvis Herren skulle føre meg til et sånt punkt, så er jeg ikke sikker på om jeg ville greie å utstå en sånn prøve.
What if he called us to a Soviet prison?
Hva om han kalte oss til et fengsel i Sovjet?
What if he called us to be burned at the stake?
Hva om han kalte oss til å brennast?
What if he called us to be crucified, as some of our dear fellow believers in Egypt are now being crucified by Muslims?
Hva om han kalte oss til å bli korsfestet som enkelte troende blir i Egypt i dag av muslimer?
You say, but my spirit would be willing.
Min ånd ville være villig, sier du kanskje.
But I don't know whether my flesh would be strong enough.
Men jeg vet ikke om kjødet mitt ville være i stand til å utføre dette.
How well do we have to come through the test?
Hvordan skal vi da komme gjennom prøvelsen?
It is just here that the story in Genesis has a lesson for us.
Det er nettopp her at historien i 1. Mosebok 22 har en lærdom for oss.
The story is dramatic, isn't it?
Historien er dramatisk, er den ikke?
God had promised Abram.
Gud har lovt Abraham en strålende framtid i Isak.
Now he was asking Abram to surrender Isaac.
Og så ber han nå Abraham å overgi denne sin sønn der på alteret.
And Abram got to the altar and put Isaac on it.
Og Abraham kom til alteret og la Isak på.
And he lifted the knife.
Og han løftet kniven.
And was about to plunge it.
Og han var i ferd med å skulle kjøre den i sin sønns hjerte. Da stoppte Herren han og sa, nå, det er nok. Jeg har lest inn i ditt hjerte, Abraham. Du var beredt på å gjøre det. Vi stopper det der. Og her, Abraham så opp. Kunne det offeret bare liksom stå der? Kunne det offeret bare stoppe der? Nei, det måtte fullendes. Og de så seg omkring, og der var det en vær som hang fast i buskene. Og så offret han væren i stedet for Isak sin sønn. Og offeret var fullendet. Og Abraham kalte stedet Herren ser.
The Lord will provide.
Som egentlig betyr Herren vil utse og sørge for.
He was referring to the ram that took Isaac's place.
Han refererte til væren som tok Isaks plass.
My dear brothers and sisters.
Mine kjære brødre og søstre.
God insists on the evidence that we are true believers.
Herren insisterer på beviset for at jeg og du er sanne troende.
How is it with you?
Hvordan er det med deg?
Has the evidence of your life always been 100%?
Har bevisen i ditt liv alltid vært 100%?
Is it 100% now?
Er det 100% nå?
How well do you have to do?
Hvor godt må du få dette til?
What standard will God impose on?
Hvilken standard er det Gud sett opp?
I cannot tell what God will demand of you.
Jeg kan ikke vite hva Gud vil kreve av deg før livet er slutt. Men han krever alt. Og hvis det kommer til det spørsmål om at vi må sette vårt liv til, så krever han det. Men hva med all min tilkortkommenhet? Jeg elsker Herren.
I've let him down 1,000 times. I have failed him 1,000 times.
Jeg har kommet til kort tusenvis av ganger.
Surely he knows my heart.
Han kjenner selvfølgelig mitt hjerte.
Yes, my brother, we have all failed.
Ja, vi har alle forfeilet.
And the wonderful provision of God is this.
Og den vidunderlige forsørgelse fra Herren er nettopp dette.
Provided the Lord Jesus to die for me.
Han sørger for Herren Jesus Kristus, at han skulle dø for meg.
Not only for my sins as a sinner,
ikke bare for mine synder som en synder,
but to close the gap in my failure as a believer.
Men for å nå over det store gap mellom alle mine forfeilinger og Herren.
What a thing it is of a Lord's Day morning sometimes, isn't it?
Er ikke det en stor ting den første dag i uken?
We gather around the bread and wine.
Når vi samles omkring brødet og vinen.
And in our honesty we have to say privately to the Lord Jesus.
Og i all ærlighet så må vi si privat til Herren selv.
Oh Lord, this week I have failed you.
I denne veken så har jeg så ofte forfeilet.
And you were looking for evidence from my life that I really love you and trust you.
Og du venter på bevis ifra meg på at jeg virkelig tror deg og elsker deg.
Lord, have mercy on me. I failed you this week.
O Herre, ha miskunn med meg som har forfeilet deg denne veken.
We look at the table.
Og så ser vi på bordet.
The memorials of his sacrifice.
Og det er minnene, det som skal minne oss om hans offer.
And we say with Abraham, the Lord has provided.
Og vi sier med Abraham, Herren har sørget for.
He died to fill the gap of my failures and abilities.
Han døde for å fylle opp gapet mellom disse mine mange feiltrinn og Herren.
And how does that make you feel?
Og hva føler du da når du ser dette? Da føler jeg vel kanskje at vel, da prøver jeg ikke å tenke på mine gjerninger i det hele tatt.
No, it doesn't matter.
Nei, det gjør det ikke. Gjør det vel.
It makes you feel you want to give him more than ever you give him for.
Nei.
Itself, that we really trust.
Og demonstrere for han, selv om det skulle bety endog dette, å sette til vårt liv, at vi vil bevise at vi tror på han.
And the final example is Rahab.
Og det siste eksempelet, Rahab.
She was saved by faith.
Hun ble frelst ved tro, som du vet.
And the epistle to the Hebrews reminds us that by faith she received the spies.
Og Hebreerbrevet forteller oss at hun mottok disse speiderne ved tro.
So she was saved by faith.
Så hun var frelst ved tro.
But James has a little bit just to add.
Men Jakob har en liten ting som han vil legge til.
Yeah. But he says she was justified by works as well, wasn't she?
Men hun var vel rettferdiggjort ved gjerninger, hun også, var ikke det?
She not only received the spies,
hun ikke bare tok imot speiderne,
but she sent them away in peace.
Men hun sendte de av gårde med fred.
What if Rahab had said?
Hva om Rahab hadde sagt?
Now look here, gentlemen.
Skjønne her, mine herrer.
I've heard this gospel you preach.
Jeg har hørt dette budskap som dere forkynner.
And I do believe your gospel.
Og jeg tror selvfølgelig på deres Gud. Jeg forstår jo det at jeg er frelst ved tro. Ja, det er rett. Og ikke ved mine gjerninger. Ja, det er helt rett. Ja, det var fint, mine herrer, for det er en liten vanskelighet her. Jeg blir nødt til å overlevere dere til politiet.
It would be a little bit difficult for me if the king of Jericho found you here, you see.
For det ville være vanskelig for meg hvis kongen i Jericho skulle finne dere her.
So I am saved by faith, by the Lord.
Så jeg er frelst ved nåde.
So it doesn't matter what I do.
Så det gjør ingenting hva jeg tror. Hva jeg gjør.
And so I'm sorry, I have now to phone the police and I'll take you away and execute you.
Så nå telefonerer jeg til politiet, og så kommer de, og så blir dere eksekvert.
Meet you in heaven.
Vi møtes i himmelen.
Kind of a conversion would that have been?
Hva slags omvendelse ville det ha vært?
If you are saved by faith.
Om du er frelst ved tro.
God will expect the evidence.
Så vil Gud forvente bevis på det.
That will mean standing with the people of God.
Det vil bety at du vil stå med Guds folk.
And taking your side publicly.
Og ta ditt standpunkt offentligt for Herren. Må Herren så velsigne sitt ord rikelig for oss. Og frelse oss ifra å bli religiøst bedratt.